Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul mai are nevoie de o lectură pentru a aproba modificarea sistemului electoral. Despre Institutul Național al Justiției, recent criticat dur de premierul Maia Sandu, cu directoarea Institutului Diana Scobioală. Și o discuție cu cel mai tânăr membru al noului Parlament despre primii pași pe marea scenă politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a adoptat în lectura a doua cu voturile coaliției PSRM acum revenirea la vechiul sistem de alegere a deputaților pe liste de partid, anulând sistemul mixt. Aceste modificări legislative mai trebuie supuse unui vot în lectură finală, care urmează să aibă loc într-o sesiune extraordinară a Parlamentului pe 12-14 august. Amendamentele mai prevăd simplificarea votului în străinătate, inclusiv organizarea lui timp de două zile, sâmbătă și duminică, și permisiunea de a vota cu pașaportul expirat. De asemenea, a fost relaxată restricția finanțării din străinătate a partidelor, așa încât cetățenii moldoveni de peste hotare să poată face mici donații în fondul electoral al formațiunii îndrăgite. Parlamentul a ales pe consilierul președintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea, în funcția de director al Centrului Național Anticorupție. Au votat 72 de deputați, atât ai majorității PSRM acum, cât și ai Partidului Democrat din opoziție. Doi deputați ai blocului acum, inclusiv Octavian Țâcu, s-au opus, însă numirii lui Flocea, din cauza afilierii sale cu șeful statului.
Noi nu trebuie să prostim pe nimeni acum. Eu pur și simplu vreau să întreb Partidul Socialiștilor de ce a fost nevoie de tocmai de acest om care știm foarte bine că este apropiat, președintele Igor Dodon.
Numirea lui Flocea la șefia CNA urmează altei numiri controversate, cea a lui Dumitru Robu în funcția de procuror general interimar, fără organizarea vreunui concurs. Parlamentul a suspendat primirea de noi cereri pentru acordarea cetățeniei moldovene contra investiții, dar a spus că examinarea cererilor depuse deja de către 34 de potențiali investitori străini poate să continue. În caz contrar, autoritățile pot fi nevoite să achite penalități de câteva milioane de euro. Între timp, Parlamentul trebuie să decidă dacă abrogă cu totul acest program al cetățeniei prin investiții. El a fost criticat pentru lipsă de transparență, încurajarea corupției și spălarea banilor. Bulgaria a dat undă verde celei mai mari achiziții de armament din istoria sa postcomunistă, urmând să cumpere în premieră 8 avioane militare F-16 din Statele Unite contra sumei de 1,67 miliarde de dolari. Departamentul de stat american a salutat decizia guvernului bulgar de modernizare a armatei prin achiziția de avioane la standarde NATO. Președintele prorus al Bulgariei, socialistul Rumen Radev, a încercat să blocheze tranzacția, dar fără succes. Un tribunal de la Moscova l-a condamnat la 30 de zile de detenție pe Mihail Svetov, liderul Partidului Libertarian din Rusia, pentru încălcarea legislației despre întrunirile publice. Tot astăzi, autoritățile medicale ruse au exclus versiunea otrăvirii lui Alexei Navalny, liderul de opoziție care s-a îmbolnăvit duminică în detenție, unde se află tot pentru organizarea de proteste.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Parlamentul a dezbătut și votat miercuri în lectura a doua amendamentele legislative care vor ușura votul în străinătate și vor reglementa mai clar donațiile în fondul electoral al partidelor. Dar scopul principal al amendamentelor la codul electoral este revenirea la sistemul electoral proporțional, care ar urma să se facă potrivit recomandărilor guvernului din iulie în baza unor decizii tranzitorii, pentru a permite și organizarea unor eventuale alegeri anticipate în sistemul proporțional, nu cel mixt în vigoare în acest moment. Aceste schimbări urmează să fie votate într-o lectură finală la mijlocul lunii august. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Lectura finală, la care în Parlamentul de la Chișinău se recurge destul de rar, ar fi necesară în acest caz anume, pentru că au existat mai multe amendamente, unele apărute și votate sau respinse chiar în timpul ședinței de plen de astăzi. De aceea ar fi nevoie de timp pentru definitivarea și prezentarea unui text de lege clar, astfel încât deputații să știe exact ce votează. Oricum, chiar dacă votul final abia urmează, de pe acum este clar că majoritatea parlamentară PSRM acum și-a păstrat intactă hotărârea să anuleze mixtul promovat vara trecută insistent de democrați și pe care aceștia l-au adoptat atunci cu ajutorul socialiștilor, dar, cum au constatat majoritatea experților, au fost singurii care au profitat din plin de el în ultimele alegeri parlamentare. Un alt lucru care nu trezește nicio îndoială e că anticipatele, dacă acestea vor avea loc, se vor desfășura cu siguranță în baza sistemului proporțional, chiar dacă Curtea Constituțională dispunea în aprilie la solicitarea a 3 deputați independenți că în caz de anticipate, votul ar trebui să se desfășoare în baza sistemului în care a avut loc scrutinul ordinar. La fel, este limpede că deputații actuali aleși în mod direct de către cetățeni în caz de renunțare la mandat vor fi înlocuiți de alți deputați aleși la fel prin vot direct în circumscripțiile uninominale. Acesta fiind cazul Maia Sandu și al lui Andrei Năstase plecați în guvern, dar și al fugarului Vlad Plahotniu, care a anunțat zilele trecute din străinătate că își depune mandatul. Ce nu este clar însă deocamdată e când s-ar putea organiza anticipate, dacă firește acestea vor avea loc. Din declarațiile de până acum ale principalilor lideri politici de la Chișinău, se poate deduce că socialiștii cred în posibilitatea menținerii actualei coaliții pe durata unui mandat legislativ de plin de 4 ani. Cel puțin șeful statului, Igor Dodon, a lăsat de mai multe ori de înțeles că are o astfel de expectativă. De cealaltă parte, cei din blocul acum, în particular premierul Maia Sandu, a dat de înțeles că s-ar mulțumi dacă majoritatea parlamentară ar putea funcționa măcar și un an, timp în care să fie posibilă resuscitarea celor mai importante instituții ale statului. Ce se mai modifică totuși odată cu anularea mixtului și revenirea la sistemul electoral proporțional? Întâi de toate se absolvă Agenția Națională de Integritate de obligația de a elibera certificatele de integritate, pe care noile autorități le găsesc total inutile. La fel se reintroduce obligativitatea celor 2 zile de tăcere dinaintea și din ziua nemijlocită a scrutinului, după ce alegerile din februarie ar fi arătat că renunțarea la ele ar fi generat abuzuri. Cetățenii moldoveni din străinătate vor putea vota și cu buletinul de identitate, în cazul în care au un pașaport expirat. Tot ei vor putea în premieră face donații în visteria partidelor favorite, un drept de care au fost lipsiți până în prezent spre protestul sonor al organizațiilor neguvernamentale locale și internaționale specializate pe legislație electorală. Iată, bunăoară, reacția la această modificare anume, pe care unii o critică pentru că ar putea permite finanțarea ilegală din străinătatea partidelor, în particular din Rusia, a PSRM, a lui Pavel Postică, expertul Promolex.
De fiecare dată încerc au comisiile venite și emisiunile internaționale sugerau că pentru cetățenii Republicii Moldova să fie permis ca ei să financeze campaniile electorale, evident, în anumite circunstanțe, de exemplu, să fie doar transfer bancar. Tot timp cât plafonul este destul de mic, până la 3 salarii, a 3 salarii medii, adică până la 8.000 lei, practic 1.000 de euro. Nu afectează, pentru că era problemă când dacă erau permise plafoanele mari, pentru că la noi plafoanele erau mari, erau deci câteva milioane.
Ne-a spus Pavel Postică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Expulzarea anul trecut în septembrie a 7 profesori turci din Republica Moldova pe motiv că ar fi reprezentat un pericol pentru securitatea națională a provocat la vremea sa critici și proteste de stradă. Anul acesta, la începutul lunii iunie, Curtea Europeană a decis că Republica Moldova a încălcat drepturile celor 7 cetățeni turci, deportându-i. Noua majoritate parlamentară a organizat audieri pe această temă miercuri în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Audieri care s-au desfășurat însă cu ușile închise și care, se pare, au adus puține clarificări, dar au ridicat și mai multe semne de întrebare. Se deduce cel puțin din declarațiile puține și ele publice făcute după audieri. O discreție justificată, Diana Răileanu relatează.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Kiril Moțpan, deputat din partea PPDA, ne-a declarat că în cadrul audierilor nu au obținut toate răspunsurile la întrebările pe care le-au adresat și că și-ar fi dorit ca discuțiile să fi fost mai sincere și mai constructive din partea funcționarilor sau foștilor funcționari care au fost audiați astăzi. Între altele au fost invitați în comisie ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnar, și directoarea Biroului pentru Migrație și Azil, Olga Poalelungi. Era justificată audierea acestora cu ușile închise? Deputatul Kiril Moțpan spune că da.
Au fost audiate un șir de rapoarte cu parafa secret. Au avut acces în sală doar acei care au dreptul de a cunoaște documentele secrete. În al doilea rând, la audieri, au fost invitați un șir de persoane din cadrul Serviciului Informații și Securitate, persoane criptate, identitatea cărora nu poate fi dezvăluită. Trebuie să analizăm foarte atent toate informațiile acumulate în cadrul acestor audieri. Am vrut să aflăm și cine a dat ordine de acest gen, dacă au existat instrucțiuni sau ordine în scris sau doar verbale. Sunt mai multe lucruri pe care urma să le aflăm și încă trebuie să mai solicităm niște informații.
Kiril Moțpan a mai precizat că membrii Comisiei pentru Securitate Națională vor formula mai multe concluzii în baza declarațiilor care au fost făcute în cadrul audierilor și că acestea vor fi publice. Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Amnesty International Moldova, a fost prima care a criticat în septembrie 2018 autoritățile, reproșându-le că s-au bazat pe probe discutabile atunci când au încuviințat extrădarea profesorilor turci. Directorul executiv al Amnesty International Moldova, Veceslav Tofan, spune că parțial înțelege motivele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională de a organiza audieri cu ușile închise în cazul expulzării cetățenilor turci, însă regretă că la discuții nu au fost invitați și reprezentanții ai ONG-urilor, care au sprijinit rudele cetățenilor expulzați.
Ca să afle poate și niște informații adiționale, să nu uităm că acești profesori stau toți închiși în Turcia și trei din ei deja au condamnări la bani grei de pușcărie și se așteaptă, conform informațiilor noastre, în toamnă să mai fie câteva condamnări, una în care pot să ajungă la 20 ceva de ani de închisoare. Probabil că ar fi ceva informații de discutat cu ușile închise, dar în general eu aș opta pentru o ședință comisiei deschise în care să aibă acces și alte persoane, inclusiv din societatea civilă, care ar putea veni cu niște informații adiționale sau poate ar putea contrazice niște informații care sunt oferite de către instituțiile statului, că ele ar fi interesate în acest caz să se apere.
De-a lungul anilor, autorităților statului li s-a reproșat în repetate rânduri că ar abuza de dreptul care îl oferă legea privind secretul de stat. Atunci când informația de interes public este secretizată, au de suferit în primul rând cetățenii cărora li se îngrădește dreptul la informare. E de părere directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, care sugerează că o soluție ar fi introducerea răspunderii pentru persoanele cu funcții publice care au secretizat informații în mod neîntemeiat.
Dacă privim atent la cazurile și situațiile care au fost în trecut secretizate, fiecare dată opoziția trăgea un semnal de alarmă că în astfel de situații nu este bine să se secretizeze sau societatea ar trebui să aibă acces la aceste informații. Ulterior s-a demonstrat că, de fapt, opoziția atunci a avut dreptate. Acum este, pe de o parte, la fel de straniu să vedem că opoziția din trecut, acum venind la putere, abuzează, să zicem așa, de această posibilitate de a secretiza anumite informații cu caracter public, din punctul meu de vedere. Și dacă ne referim la extradarea, dacă o putem numi așa, dar nu a fost extradare, noi asta știm, cetățenilor turci, evident că, din punctul meu de vedere, nu este justificată o astfel de hotărâre.
În replică, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, deputatul Kiril Moțpan, spune că, deși ședința de astăzi s-a desfășurat cu ușile închise, motivul nu a fost de a tăinui informația prezentată.
Nu am urmărit alt scop decât să nu prejudiciem anumite rapoarte prezentate de instituțiile abilitate sau imaginea unor angajați ai instituțiilor care nu trebuie să fie cunoscuți.
În toamna anului trecut, la scurt timp după expulzarea profesorilor turci, rudele lor au cerut, într-o petiție adresată conducerii țării, inițierea unei anchete pentru a-i trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de expulzare, pe care o consideră ilegală. Cererea lor, amintesc apărătorii drepturilor omului cu care am stat de vorbă, până astăzi a rămas fără răspuns. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Creat în 2006 la recomandarea Consiliului Europei, Institutul Național de Justiție are rolul declarat de a forma procurori și judecători, de a-i perfecționa de-a lungul carierei pentru a asigura, scrie pe pagina oficială a Institutului, citez, profesionalismul judecătorilor, procurorilor și altor categorii de persoane care contribuie la înfăptuirea justiției. Luni însă, premierul Maia Sandu a cerut demisia conducerii institutului pe motiv că INJ nu și-ar fi atins scopul. În opinia ei, și nu numai, atât activitatea judecătorilor cât și a procurorilor moldoveni ar fi sub orice standarde. Mai mult chiar, în această instituție ar activa persoane cu probleme de integritate. Reforma justiției este prioritatea declarată a noului guvern și a noii majorități. Ce rol ar trebui să joace Institutul Național al Justiției? Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu directoarea Institutului, Diana Scobioală.
Tot ce a făcut INJ-ul în ultimii 4 ani a fost dimpotrivă să elimine orice suspiciune de corupție. Am promovat o serie de reforme anume pentru a transparentiza procesul de admitere. Am considerat că cel mai optim proces va fi cel electronic, examenul electronic, inclusiv invitarea unui expert străin în comisia de admitere. În comisia de admitere nu intră administrația INJ. Comisia de admitere este una ad hoc, desemnată special pentru procedura de admitere. 2 reprezentanți sunt numiți de CSM, 2 reprezentanți de CSP și 3 din rândul profesorilor de drept. În anul trecut, în comisia de admitere, a fost invitată doamna Cristina Rotaru, directoarea Institutului Național al Magistraturii de la București. Dacă aceste reforme sunt insuficiente pentru a eradica orice practică de corupție, să ne spună alți specialiști dacă ei cunosc alte metode.
De ce totuși senzația e că Institutul Național de Justiție nu a reușit să producă până acum judecători și procurori de care, iată, este mare nevoie în prezent, care să fie și profesioniști și integri?
Va trebui să mai aveți răbdare pentru că avem doar 2 promoții, dar aceste 2 promoții încă nu au fost angajate de CSM. Deci judecătorii, candidații la funcție de judecători care au fost instruiți, au fost admiși la INJ potrivit noii modalități, încă n-au fost angajați. Cum vreți să vedeți voi rezultatele reformei? Angajați-i și o să vedeți că ei sunt bine formați, bine instruiți, ei n-au dat mită nimănui, ei sunt cei mai buni. Ăștia au suportat culmea reformelor. Toți sunt foarte buni, angajați-i și ei o să vă demonstreze eficacitate.
Dacă ne uităm atent pe mesajul premierului, ce de ce s-ar face culpabil Institutul Național de Justiție e că nu a furnizat până în prezent această masă critică de judecători și procurori care să vrea să schimbe sistemul. Ce doză sau în ce măsură vă asumați această responsabilitate?
Eu îmi asum orice responsabilitate pentru 3 promoții instruite la INJ sub mandatul meu. Toate 3 care au suportat și au acceptat aceste reforme. 3 generații de absolvenți. Angajați-i și vă veți convinge. CSM-ul încă nu i-a angajat, pentru că există carențe aici în procedura de angajare și am propus aceste reforme în Ministerul Justiției de nenumărate ori. Să fie ca și în școlile de magistratură din Franța, din Italia, din România. Admiterea la INJ să fie considerată admitere în profesie. În prezent, absolvenții noștri, atunci când își iau certificatul de absolvire, ei mai trec concursul de angajare la CSM. Absolvenții 2017, câți ani au trecut deja? Mai bine de 2 ani au trecut, ei încă nu sunt angajați. 2 ani de zile ei își pierd din calificare, pentru că așa este sistemul legislativ în prezent. Legea este așa. Deci eu am propus să fie modificată legea și admiterea în profesie să fie din momentul admiterii la INJ.
Propuneți în acest an să admiteți 20 de candidați pentru funcția de judecători și 20 de candidați pentru funcția de procuror. Guvernul zice, prim-ministrul zice că e prea puțin. Cum anume ați stabilit, iată, acest număr de 20-20?
Matematica e foarte simplă, ea este fixată în legea cu privire la institut. În fiecare an Această prognoză ne-o furnizează Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcțiile vacante pentru procuror și Consiliul Superior al Magistraturii. Respectiv, CSM și CSP ne-au propus câte 20 de locuri să le scoatem la concurs. Și asta se face în fiecare an.
Ați putea, în situația actuală, face o excepție și mări planul acesta de admitere, dacă tot guvernul vă spune că e nevoie de mult mai mulți profesioniști în cele două bresle?
După datele pe care le dețin acum, la concurs s-au înscriși un număr foarte mic de candidați. Noi nu putem impune să vină să susțină probele noastre, pentru că sunt probe destul de grele. Până în prezent avem 26 de candidați judecători și 34 procurori. De unde să-i aducem mai mulți?
A fost Diana Scobioală, directora Institutului Național al Justiției, intervievată de Liliana Barbăroșe, interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Dinu Plângău are 24 de ani și este cel mai tânăr deputat din noul Parlament, fiind ales din partea blocului acum. În pofida vârstei, are deja un trecut în politică ca președinte al organizației de tineret Platforma DA, cofondator al Mișcării Civice Tinerii Moldovei și cofondator al Asociației pentru Dezvoltarea Democrației, DECID. Numai că lucrul în Parlament se ghidează după alte reguli decât cea din organizațiile societății civile. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Dinu Plângău despre primii pași ca parlamentar.
Sunteți cel mai tânăr deputat. Cum se învață regulile din mers? Pentru că Parlamentul are regulile sale.
Genere, în politică regulile sunt foarte perverse. Ar trebui să învățăm repede, nu este vorba de învățat. Chiar făceam o analogie cu niște colegi de mei, când le spuneam că uneori când căutam oameni în diferite funcții politice, le spuneam că uneori mi-e bine un an de incompetență decât 4 ani de stabilitate profesională pe care am avut-o până în prezent. Nu este o problemă, eu acum sunt membru în 3 comisii parlamentare, sunt membru în Comisia Drepturilor Omului, în Comisia de Anchetă cu privire la uzurparea puterii în stat și în Comisia Juridică în numiri și imunități.
Și ce concluzie ați reușit să trageți în acest scurt timp de când sunteți deputat și mai ales de când reprezentați și guvernarea?
Am tras niște concluzii destul de triste. Lucrurile în Republica Moldova erau mult mai grave decât mi-am imaginat atunci când am pășit pragul Parlamentului și ne mai vorbim deja când reprezentanții blocului acum au venit la guvernare și deja avem mai mult acces la informații și la situații de fapt în Republica
Moldova. Ce înseamnă că lucrurile sunt mult mai grave decât le-ați imaginat?
Erau mult mai grave. În primul rând, exista o gaură enormă. Iată, astăzi, ministerele de resort au venit cu rectificări la bugetul în mijlocul anului, practic, pentru că exista o gaură enormă în bugetul de stat, care era acoperită în mare parte din împrumuturi la procente enorme. Și respectiv asta era să ne îngreuneze și să ne distrugă viitorul.
Colegul dumneavoastră din opoziție, deputatul PD, Pavel Filip, a spus că, din contra, trebuie să apreciați moștenirea pe care v-au lăsat-o.
Eu am auzit foarte multe minciuni în luarea de cuvânt a domnului Filip. Mă rog, a fost o declarație politică, dar de fapt lucrurile erau simțite de cetățeni. Când vedeau ce se întâmplă și probabil și dumneavoastră ca jurnalist ați putut observa câte credite se luau în ultima perioadă și inclusiv se acopereau unele găuri din buget prin vinderea unor proprietăți ale statului. Se făceau lucruri foarte urâte care pur și simplu distrugea Republica Moldova ca stat și practic lipsea societatea de viitor.
A început adevărata schimbare, pentru că ăsta este scopul pe care vi l-ați propus, și când vă pun această întrebare, mă refer la felul cum ați reușit să schimbați vechii demnitari pe cei noi în instituțiile de drept, că de aici începeți să faceți curățenie, așa cum ziceți dumneavoastră.
Vă promit că schimbarea a început. Noi, blocul electoral, acum, când am mers în campanie electorală, noi am promis cetățenilor că noi vom schimba regimul. Am reușit practic imposibil. Nimeni nu-și imagina până la o bucată de vreme că noi putem reuși performanța pe care am obținut-o. Având 26 de mandate, având ce s-a întâmplat în Republica Moldova de pe 7 până 14 iunie.
A fost Dinu Plângău, deputat al blocului acum, cel mai tânăr parlamentar din actualul legislativ. Interviul integral realizat de Valentina Ursu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.ro. Org. Presa de la București se ocupă în continuare de schimbările care au loc în Republica Moldova și care nu primesc la București numai aplauze. Mai multe de la Tania Radu.
Site-ul G4 Media rezumă interviul acordat de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, agenției TASS. Sandu spune că e timpul ca țara ei să iasă din disputele geopolitice fără sfârșit, care divizează societatea și sunt folosite de politicieni irresponsabili în interesul propriei îmbogățiri. Trebuie să ne facem ordine în casă în funcție de propriile noastre interese, a spus Maia Sandu. În speță, în privința dosarului Transnistrian, Maia Sandu a precizat, de România ne leagă o istorie comună, cultura, relațiile de rudenie și alte relații. Dar problema unificării celor două țări e adeseori speculată de politicieni, ceea ce provoacă divizarea societății moldovenești. Integrarea în Uniunea Europeană este cea mai de perspectivă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova. Premierul moldovean a adăugat, baza politicii externe a guvernului nostru este acordul de asociere și zona de comerț aprofundat cu Uniunea Europeană, care practic a fost înghețat de guvernul anterior. Am încheiat citatul. Iulian Chifu, analist publicat de blogurile Adevărul, continuă seria articolelor în care se declară nemulțumit de metodele de reformare a statului alese de noua guvernare de la Chișinău. El scrie, Republica Moldova a intrat în zodia scopului care scuză mijloacele. Reforma instituțiilor nu se face prin schimbarea judicioasă a legilor, consultate cu cei cărora li se aplică și cu organismele profesionale internaționale, adică Uniunea Europeană și Comisia de la Veneția, ci se face prin descindere la sediul instituției de către omul politic care cere demisia tuturor pentru că sunt ai fostului regim și punct. Să plece toți, să vină ai mei. Am încheiat citatul. Nemulțumirea lui Chifu este așa de mare încât riscă o comparație cu metodele întrebuințate în Revoluția franceză de la 1789, când erau vânați nobilii și sângele albastru pentru a hrăni ghilotina, spune el, sau la Revoluția bolșevică. Convingerea este că acordul de preluare a puterii la Chișinău s-a făcut, cităm, fără reguli, prin forță și cu abuzuri enorme, pentru a satisface doleanțele din acordul public și mai ales din cel secret, cel verbal. Am încheiat citatul. Chifu așteaptă, deci, cu nerăbdare depășirea momentului vindicativ și trecerea noului guvern Maia Sandu și a noii majorități PSRM acum la treabă. De asemenea, primele dezbateri reale care să vizeze marile teme ale Republicii Moldova, dincolo de abordările politicianiste. Am încheiat citatul. Cazul Caracal, cum e numită deja presupusa asasinarea adolescentei de 15 ani de către un taximetrist, a dus la mai multe demisii. Unele cerute, dar și una necerută și, se înțelege din presă, nedorită de premierul Viorica Dăncilă. E vorba de ministrul de interne, Nicolae Moga, care și-a depus demisia la 6 zile după ce depusese jurământul. Un semnatar pe platforma Republica.ro, Ovidiu Harfaș, învinuiește Partidul Social Democrat și pe liderii săi pentru această scoatere din dispozitiv a responsabililor. E o simplă mișcare de imagine. Nu plecând acasă îți asumi responsabilitatea, spune autorul, ci dimpotrivă, explicând și asumându-ți un sistem complet defect cu consecințele de rigoare. În fond, demisii și demisionarii sunt doar niște, cităm, aghiotanți și sinecuriști politici mereu înlocuibili, niște butoane necesare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În prima ediție din august a Ziarului de Gardă găsiți un reportaj din circumscripția în care Ilan Șor a fost ales deputat. Aflați ce speranțe și dezamăgiri au locuitorii din Orhei, ce cred despre dispariția acestuia din spațiul public, dar și din Republica Moldova și despre dosarul în care este acuzat. Mâine găsiți un interviu cu antreprenorul Traian Chivriga și cunoașteți mai multe detalii despre inițiativa Plus 373 sau dorința de a aduce acasă în Republica Moldova oamenii profesioniști din diasporă. Joi aflați cum a evoluat în ultimii 7 ani declarația de avere a noului procuror general interimar, Dumitru Robu, și găsiți detalii din CV-ul și averea noului director al Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea. În ziarul din 1 august vă povestim despre încă un vis realizat de Ziarul de Gardă cu ocazia aniversării de 15 ani și mai publicăm o listă întreagă de felicitări de la cititori.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europaliberă.org.